SBS
Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australia mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podcastii isinii darbaa jira. Allergii nyaataa ilaalchisee waan gochuu qabdan. Australian biyya guddittii addunyaa irratti allergiin beekamtu ta'uu beektu laata. Haguma ummanni biyyattii duubbee aada danuurraa ta'e namoonni amantaa naamusa jireenyaa fedhii fayyaa isaanii fi filannoo dhuunfaa karaa nyaataa isaanii mul'isu. Qophii har'aa kana keessatti namoonni waan nyaata irratti barreeffame yookaan maxxanfame dubbisanii akka hubataniif ogeessotni qajeelcha qaban isinii qoodu. Daangaa nyaata amantii kabajuu irraa kaasee hanga filannoo nyaata naamusaa fi fayyaa irratti hundaa'etti nuti yookiin namni nuti beeknu nyaata hin nyaanne hinuma qabaata. Mee allergii nyaata irraa haa eegallu. Kun yoo ilaalchitti hin kennamin lubbuu namaa galaafata. Daa'imman Australiyaa 10 keessaa 1 allergii nyaataa qabaachuun kan beekaman yeroo ta'u, allergii baay'ee beekamaan killee yookaan hanqaaquudha. Yeruma ijoollummaa keessaa baanee ga'eessa taanu nama 50 keessaa 1 allergii nyaataa ni qabaata. Kanaaf nyaanni gabaarra jiran qulqulluutti maalummaan isaanii barreeffamuun nagaa ummataaf waajiba. Ingrid Rochee ogeettii allergii nyaataa irratti baratte kan gumii allergii biyyaalessaa wajjin hojjettudha. Dhaabbanni Food Standards Australia fi New Zealand afaan Ingilishii ifaa ta'een allergii nyaataa qodaa nyaanni keessa jiru irratti barreeffame maamiltoonni akka sirriitti hubatan taasiseera.
Plain English allergen labeling was brought in to help people.
Maxxansi afaan Ingilishii qulqulluun nyaata irratti barreessuu kan dhufe namoonni qabiyyee nyaatichaa sirriitti dubbisanii nyaanni sun allergii qabaachuu isaa akka hubataniif. Kanaaf amma maxxansa nyaataa kan wanti allergii ta'u waan nyaatichi ittiin hojjetame irraati ta'e tarreeffamee wanti inni irraa hojjetame afaan Ingilishii laafaaf qulqulluun barreeffama. Ibsa qabiyyee nyaataa yookaan Statement of Ingredients jedhama. Ibsi qabiyyee nyaataa kun bakka beekamaa tokkotti nyaaticha irratti maxxanfamee mul'achuu qaba. Akkuma beekamutti dugda qorichaa irratti kan argamu. Qabiyyee nyaatichi irraa hojjetame fi allergii nyaataa beekamuu ibsee mul'isa.
That plain English word has to be in bold. Say for example you might have cheese and then in brackets you would have milk.
Afaan Ingilishii salphaan barreeffamichi ifee mul'achuu qaba. Fakkeenyaaf haa jennu chiizii bakka jedhu cinatti aannan kan jedhu guddatee barreeffamuu qaba. Yookiin kan yoo peanuts wanta irraa hojjetame ta'e peanut kan jedhu guddatee barreeffamuu qaba. Kanaafuu tarree keessatti kanneen nyaatichi irraa hojjetame irra caalee guddatee mul'achuu qaba. Akka salphaatti akka namni arguuf. Kanneen akka ocholoonii yookaan peanutsii fi ocholoonii mukaa kan almond, cashew, hazelnutii fi macadamia jedhaman qubaatti barreeffamanii jiru. Sababa namoonni tokkotti malee tokkotti allergii qabaachuu dhiisuu malaniif. Haaluma walfakkaatuun tarii kan yoo namni prawnsii fi muusilii allergii qabaateef addatti tarreeffama. Siriyaals kanneen callaa nyaataman gulitanii of keessaa qabu qamadii, raayi, gabruu akkasumas ootsii kun hundi maxxansa qorichaa irratti barreeffamuu qabu. Kun warreen dhibee siiliyaak qabanii fi akkasumas qaamni isaanii gulitaniitti rifatu hubachiisuuf.
The other thing that plain English labeling has done is it's made the contain.
Afaan Ingilishii salphaadhaan maxxansa irraa kan kaayaman irra darbee qabiyyee wanti jedhu addatti barreeffamuu qaba yookaan content. Kanaaf qodaa nyaanni keessa jiru sanarratti wanta nyaatichi irraa hojjetame ni barreeffama. Akkasumas barreeffama kana cinatti yookiin gara gadiitti qabiyyee kan jedhu yookaan contents kan jedhu barreeffamee argama. Kun walitti qabaa allergii beekamoo nyaata sana keessatti argaman ibsuudhaaf. Kanaafuu maamiltoota nyaata bitataniif akka salphaatti akka hubataniif allergii nyaatichi qabu qodaa nyaaticha irratti maxxanfama. qodaa yookaan paaketii nyaataa hundarra odeeffannoo wal fakkaatatu jiras. Yoo nyaatichi gluten hin qabu ta'e, qodicha irratti barreeffamuu dhiisuu mala. Wanti nyaatichi irraa hojjetame tarreeffamee jiru kan yoo gluten qabaa fi hin qabuus ni ibsa. Daangessi nyaataa kan biroo hoo maaltu jiran? Alerjiin alatti namoonni sababoota garaagaraan daangessa nyaataa hordofan qabu kan amantii dabalate. Tarii kan akka nyaata kosher fakkeenyaaf. Shosh Lando, geggeessaan gabaa fi loojistikii kosher Australia dhaabbilee kosher gurguddoo lama Australia keessaa galmeeffamanii jiran ta'uu yeroo dubbattu asxaa isaanii ilaaluun hubachuun akka danda'amus ibsiti.
Our logo is the map of Australia with a K in the center and that's in a circle.
Asxaan keenya alaabaa Australia ta'ee qubee K walakkaa irraa qaba. Qubichis geengoon itti marfamee jira. Garuu wanti jechuu barbaadu nyaata hedduu miti kan asxaa san ofirraa qabu. Dhibbantaatti harka 40 jedheen yaada. Kanaafuu namoonni nyaanni sun kosher ta'u kan himnu karaa appii keenyaati yeroo yerootti haareffama waan ta'eef akkasumas nyaata kosher ta'an hunda uummatatti ni himna. Appiin kosher Australiaa yeroo dhihoo asitti waan irraa taabaruu dandeessu yookaan baarkoodii iskaan gochuu dandeessu baasee jira. Kun maamiltootaaf bakka murtoofte qofarraa bitachuu caalaa iddoo gabaa gurguddaarraa bitachuu isaan dandeessisa jetti adde Landuun.
So you can actually go through supermarkets and scan a barcode and it will let you know if that product is in our data.
Kanaafuu egaa gabaa gurguddaa deemuun baarkoodii taabaruun yookaan iskaan gochuun nyaatichi barbaaddan jiraachuuf dhiisuu argattu. Yoo yeroo taabartan yookaan iskaan gootan mul'achuu dide appii irratti barreessitanii barbaaduu dandeessu. Tarii baarkoodii isa duraarraa hin haruffamin yoo jiraate odeeffannoo haaraa fiduu dhiisuu waan maluuf barbaaddanii argachuu yaaluu dandeessu. Baarkoodiin kun addunyaa mararrattis hojjeta. Feesbuukii illee waan qabnuuf gaaffilee uummataa achirratti ni deebifna. Lammiileen Australiyaa dhibbantaatti harki sadii nyaata halaalaa filata. Naannoon sun guddachaa dhufeeras. Dr. Mohammed Khan hojii geggeessaan olaanaa dhaabbata Halaal Australiyaa qaama galmeessii halaal kan damee qonnaatiin beekamtii argatedha. Maamiltoonni daandii daldalaa keessa jiran maxxansi nyaatarra jiru dhugaa ta'uu aangawoota halaal amanamoo ta'an irraa mirkaneeffachuudha jechuunis gorsa.
If there is a logo, there is a certain level of assurance that yes, the product halal or not halal.
Yoo kan asxaa qabu ta'e nyaatichi halaala moo miti dhugummaansaa haga tokko ni amansiisa. Garuu xiqqoo rakkinni ni jira. Sababa balaaleffannaa faallaa halaal Australiyaa keessa jirurraa kan ka'e. Kun maamiltootaaf haala rakkisaadha. Waan laafaa miti. Haa ta'u malee maarsariitii keenyarra gorsa fayyadu keenyarra. halaalaustraliya.com.au kan jedhu jalatti. Kanaaf kana laaluun waan nyaatichatti naqame kam ofirraa dhiisuu dandeessanii yookaan eessaa halaal akka bitattan gorsi achirraa ni argama. Yoodhumallee halaal Australiyaarraa bifa sirnaaweyn hin mirkaneeffamin illee appiin halaal kan akka halaal advisor jedhu maamiltoota hedduu gargaaraa jira. Maamiltoonni qorannoo ofii geggeessuu qabu jedha Dr. Khan. Garuu halaal Australiyaallee isin gargaara jedha. Maamiltoonni nu bilbilu. Nuti haga beekumsa keenyaa odeeffannoo kennuuf yaalla. Yoo nyaatichi kan nurraa hin mirkaneeffamin ta'e gaaffii isaaniif salphaadhumatti akka deebisuuf hin dandeenye itti himna. Sababni isaa nyaatichi kan nuun mirkanaa'e keessaa miti waan ta'eef. Grooserii irraa bitachuun waan biraati. Garuu namoota daangessa nyaataa qaban alaa nyaachuu bahaniif yaaddu adda addaa ittuma. Yookaan alerjii nyaataa qabaattan namoota isin keessummeessanitti himuun barbaachisaadha. Kanarratti Ingrid Roche gorsa dansalaatti.
Allergy and anaphylaxis Australia have a chef card, so it's a little wallet size.
Allergy and anaphylaxis Australia kaardii nyaati alerjii itti tarreeffamu qabu. Kaardiin kun xiqqoo kan akka kaardii baankii fakkaattu ta'ee nyaata alerjii ati qabdu irratti tarreeffamee kan jirudha. Asirratti anaphylaxis alerjiin kun maali akka hubattaniif Allergii hamaa du'aan nama ga'u jechuudha. Yoo tarii wanti nyaattan yookaan wanti isin ciniin yookaan wanti isin irra bu'e tokko allergii isinitti ta'e, allergiin bifa anafilaaksis kun kan yoo isin irra ga'e lubbuuf sodaachisaadha jechuudha. Anafilaaksis kun sekundii keessatti waan allergii isinitti ta'e irraa kaasee hafuura nama kutuu, qoonqoo keessa dhiitessuu, onneen garmalee rukutuu, dhiibbaan dhiigaa gabbuu, kun hatattamaan duwwaa sadii rukuttanii ambulaansii yaamuu isin gaafata. Egaa yeroo gara mana nyaataa deemtan kaardii sana baaftanii itti agarsiistu. Hojjettootattis akka allergii qabdan himuu qabdu. Kaardii kana nama nyaata hojjetutti kennuu dandeessaa jettanii illee gaafachuu dandeessu. Kanaaf egaa kun akka isaan nyaata hojjetan keessatti wanti isin allergiitti taatan hin makamne godhanii hojjechuuf isaan gargaara. Aadde Roocheen akka jettutti yeroo gabaan itti hin baay'anne yoo deemtan hojjettootatti haasa'uuf carraa argattu jetti. Mana nyaataa deemuu qabdan filadhaa. Nyaata salphaa wanti baay'een itti naqamuu hin barbaachifne filadhaa jetti. Akkasumas nyaata jumlaan dhiyaaturraa of eeggadhaa. Sababni isaa nyaata allergii itti taatan waliin walitti bubu'uu mala waan ta'eef.
And of course, the most important thing is that when you eat out, you must carry your allergy medication.
Egaa wanneen baay'ee barbaachisoon tokko tokko yeroo alaa nyaattan qorsa yookaan qoricha allergii keessan baadhadhaa deema. Meeshaatiin adrenaliin itti ofii laattan yookaan antihistamiin yookaan immoo waanuma fedhe allergiif itti fayyadamtan manatti dhiistanii hin bahina. Yeroo hunda baadhaa deema. Sababni isaa yoo akka tasaa ta'ee allergii kanatti saaxilamtan qorsa keessan daftanii fayyadamtu. Yeroo nyaata kosher alaa nyaachuuf soqxan calluma jettanii mana nyaataa tokko deemtanii nyaata kosher ajajachuu hin dandeessan. Manni nyaatichaa akkuma jirutti nyaata kosher dhiyeessuutti kan galmaa'e ta'uu qaba. Appiin kosher Australia manneen nyaataa akkanaa tarreessee ni qaba. Nyaata halal alaa nyaachuun bittaa gabaa caalaa cimaadha. Yeroo tokko tokko daldaltoonni asxaa mirkana halal ta'u maxxansuu hin fedhan jedha Dr. Kahan.
The apps are there and I commend those groups they try to help the consumers for example.
Appiin filannoo jirudha. Ani gareewwan maamiltoota gargaaruuf yaalan kana nan galateeffadha. Fakkeenyaaf Halal Food Sydney fi Halal Food Melbourne. Bakka namni odeeffannoo irraa argatu mijeessaniiru. Maamiltoota 1,000 lakkaa'amantu waa ifaa akka ta'uuf barbaada. Akkasumas illee nutiyyuu warruma galmeessaman keessattuu waan waliin simanne baay'ee arginirra. Xumura irratti yeroo hundayyuu wanti nageenya qabu tokko ofii keetiif meeshaa Afrikaa qabdu fayyadamtee odeeffannoo dhugaa soquudhaa jenna. Qophii Australian ibsamuu yookaan Australia Explained karaa poodkaastii isinii darbu subscribe tolchaa yookaan hordofaa. Odeeffannoo irra caalaa jireenya keessan haaraa Australia keessaa mijeeffattan isin gargaara. Gaaffii kamuu ni qabdanii yookaan mata duree biraa dhaga'uu barbaaddan ni jira. Karaa Australian Explained @sbs.com.au imeelii nu ergaa. Qophii kana karaa SBS Afaan Oromoo caqasaa jirtan.
SBS.
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 SBS.